Blaðsíða 91. Í þessum kafla lærir þú um einfaldar vélar, svo sem vogarstöng, skáborð, trissu og fleyg og hvernig þær hafa verið notaðar í aldanna rás til að létta mönnum margskonar verk. Um eðlisfræðilega merkingu orðsins vinna, um gullna reglu aflfræðinar, að orka er geymd vinna, geta til að framkvæma vinnu. Um munin á aflfræðilegu og raffræðilegu afli og hvernig við reiknum það út í hversdagslegu samhengi. Um aukna orkunotkun í samfélögum nútímans og hvaða áhrif hún hefur á umhverfið. Hvernig við getum dregið úr orkunotkun okkar bæði til að spara fjármuni og stuðla að sjálfbærni. Að ræða vistvæna raforku og möguleika okkar til að selja orku til annarra landa sæstreng. Efni kaflans 4.1 Eðlisfræðileg vinna 4.2 Aflfræðileg orka og afl 4.3 Raforka og rafafl Í brennidepli Orkuframleiðsla og umhverfið Efst á síðunni eru tvær myndir. Í myndatexta við mynd vinstra megin segir Þyrfti meiri eða minni vinnu til þess að komast upp á fyrstu hæð ef fleiri tröppur væru í stiganum, hann hallaðist minna og væri lengri. Í myndatexta við mynd hægra megin á síðunni segir Hvers vegna er mikilvægt að hafa skilning á því hversu mikla orku við notum?